habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
habeennimo salaase ah bisha sebtembarna waa 13 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda fiidnimona waxaa wada jir idiinku daadiyinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo nuur xasan bukhaari.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah shirkii waddamada igaad uga socday magaalada muqdisho oo lasoo gebagabeeyey.
The two heads of state and government agreed to promote trade between our two countries, the Republic of Kenya and the Federal Republic of Somalia.
taasi waxay ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee kenya marwa aamine maxamed. waxay tiri labada hogaamiye ee soomaaliya iyo kenya waxay isla qaateen in la dhiirigeliyo ganacsiga labada dal isaga kala goosha, islamarkaana laga qaado dhammaan caqabadaha hor yaalla isu socodka alaabooyinka labada dal. waxay sidoo kale isla garteen in ganacsigii qaadka miirooga ee diyaaradaha kaga iman jiray dalka kenya dib loo soo celiyo oo ay si rasmiya u bilaabanto maalinta berri oo bishu tahay 14 Sebtembar.
waxaa kale oo aan idin haynaa soo xelidda xildhibaanada maamulka gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo ka bilaabmaya magaalada Jowhar iyo aragtiyaha la kala qabo.
war ninka doonayo taariikhda Hiiraan inaad baabiciso kuu suurtoobi mayso. Hiiraan oo 1960-kii 6 gobol oo koonfureed ka mid ahay in la hoos geeyo degmo banaadir ka mida.
warbixin ayaad ku maqli doontaan. sidoo kale waxaan idin haynaa dooda gaaban barnaamijka amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. xabad joojin laga dhaqangeliyey dalka Suuriya ayaa maanta si buuxda uga dhaqangelisay salaasadan maanta, iyadoo ay wararku sheegayaan in meelaha qaar laga maqlayay rabshado, inkastoo meelo badana lagu soo waramayo inay xaaladoodu deganayd. joojinta xabadda ayaa meel martay shalayto kadib markii subaxnimadii Isniintii saacado kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu cadeeyey inay tahay fursadii ugu dambeysay ee waddankaasi burburay lagu soo celin lahaa amnigiisa kadib 5 sannadood oo dagaalo sokeeya ay dalkaasi halakeeyeen. waxaana uu Kerry intaasi ku daray in ay tahay in dhinacyadoo dhan ay ixtiraamaan xabad joojintaasi.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa talaadadii maanta ahayd u ololeeyey xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Hillary Clinton, taasoo fasax kooban ka qaadatay ololaheeda doorashada si ay uga soo kabato xanuunka ku dhaca neef mareenka. Obama ayaa ka hadlaya isu soo bax ay taageerayaasha Hillary Clinton ku leeyihiin magaalada Philadelphia, taasoo qayb ka ah ololaheeda doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka ee dhici doona bisha Novembar ee soo aadan. sidoo kale madaxweyne Obama ayaa ka qaybgalaya munaasabad ka dhici doonta isla Philadelphia, taasoo lacag loogu yaboohayo xisbiga Dimuqraadiga. Marwa Clinton ayaa telefishinka CNN u sheegtay in ay rajaynayso inay dib ugu soo laabato ololaheeda doorashada dhammaadka toddobaadkan. jimcihii ayay ka baxday munaasabad ka dhacday magaalada New York oo lagu xusayay weeraradii 11-kii Sebtembar 2001 ee lagu qaaday dalkan Mareykanka kadib markii uu ku dhacay xanuunka oofwareenka.
warbaahinta dalka Turkiga ayaa salaasadan maanta soo tabinaysay in dowladda Turkigu ay si rasmiya uga dalbatay dowladda Mareykanka inay u soo gacan geliso wadaadka lagu magacaabo Fatxulla Gulen oo ay ku eedeeyeen inuu ka mid ahaa maskaxdii ka dambeysay afgembigii fashilmay ee bishii July ka dhacay dalkaasi Turkiga. madaxweynaha dalka Turkiga ayaa dhowr jeer oo hore oo kala duwan ku eedeeyey Mr. Gulen in uu ka dambeeyey afgembigaasi dhiigga badani ku daatay 15-kii bishii July ee sanadkan aynu ku jirno lala beegsaday xukuumaddiisa, taasi oo ay ku dhinteen dad gaaraya 270 qof. wadaadkan oo da'diisa tahay 75 jir ayaa degan dalkan Mareykanka tan iyo sanadkii 1999 waxana uu inkiray amaba uu gaashaanka ku dhuftay inuu wax lagu kulahaa isku dayga afganbigaasiigi fashilmay kulan ay dhawaanta yeesheen dalka Shiinaha kulan ay ku yeesheen labada madaxweyne ee Mareykanka iyo dalkaasi Turkigu ayay kaga wada hadleen arrimaha soo gacangelinta Fadhuulle Quleen waxana madaxweyne Obama uu sheegay in dawladdiisu ay diyaar u tahay inay taageero walba oo suurtagal ah ay u fidiso dawladda Turkiga si cadaaladda loo horkeeno dadkii ku lugta lahaa isku dayga afganbigaasi fashilmay
booliska Jarmalka ayaa xiray 3 nin oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Daesh kadib howlgal ay ciidamo gaar ah oo ka tirsan booliska ka fuliyeen waqooyiga dalkaasi aroornimadii hore ee Saaka bayaan ka soo baxay dacwad oogayaasha federaalka Jarmalka ayaa lagu sheegay magacyada 3 ruux oo ay booliisku xireen oo qayb ka mid ah la soo gaabiyay kuwaas oo kala ah Maher Al-Haj oo 17 sano jir ah Ibrahim M oo 18 sano jir ah iyo Muhammad A oo 26 sano jir ah wasiirka arrimaha gudaha Jarmalka Thomas Di Maizière oo maanta wariyaha kula hadlay magaalada Berlin ayaa sheegay in 3 nin ay Jarmalka sanadkii hore soo galeen isaga iyaga oo ka soo galay dhinaca dalalka Balkaanka waxaa loo maleynayaa in ay soo direen isla kuwii soo diray koox u dhashay dalka Suuriya oo ka qayb qaatay weeraradii magaalada Paris ilaa 500,000 oo muhaajiriin ah ayaa sanadkii hore gaaray dalka Jarmalka joogitaanka dadkan ayaa abuuray walaac dhinaca amaanka ah kadib weeraro dhawaan ka dhacay Jarmalka oo 3 ka mid ah ay fuliyeen dad uga yimid muhaajirnimo
waxaan dhigaystay halkaas aad naga la socotaan waa VOA Washington wali waxa ay noo soo socda wararka la xiriira shirki ka socday magaalada Muqdisho ee kula hayeen wadamada urur goboleedka IGAD oo la soo gabagabeeyay hase ahaatee aynu ku hormarno ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya danjira Michael Keatin oo wareysi gaar ah siiyay VOA waxana uu ka hadlay in qaramada midoobay ay gacan ka geysan doonto sugidda amniga xilliga doorashooyinka dadban ee dalka ka dhacaya sidoo kalena waxa uu ka hadlay Keatin khilaafka hareeyay dhismaha aqalka sare arrimaha maamul samaynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelada dhexe iyo sidoo kale waxa hortaagan in Soomaaliya ay yeelato ciidan qaran oo leh awood ay dalka Soomaaliya ku difaacaan wariyaha VOA ee London Ridwan Xaji Cabdiwali ayuu u waramay waxana uu markii hore ka jawaabaya in doorashadaasi ay u dhacayso xilligi la qabtay iyo in kale
adoo maasanta ambassador rajay intee leeg ayaad ka qabtaa in doorashada xilligeedii ay ku dhacdo isla markaana ay noqoto mid la aqbali karo
in terms of being on time it's already slipped a little today and tomorrow discussions
marka laga hadlayo waqtiga doorashada waxa durbaba muuqata in wax yar dib loo dhacay waxa socda wada hadallada u dhaxeeya madasha hoggaamiyasha qaran waa 8 hoggaamiye ee siyaasada dalka kulamadaas ayaa xal loogu raadinayaa mushkiladaha siyaasadeed ee u baahan in la xaliyo kadibna waa in la ogolaadaa in hanaanka doorasho hore loo dhaqaajiyo oo waqtigii loogu talagalay doorashada ku qabsoonto madaxda qaranka oo aan arimahan kala hadlay waxa ka go'aanay in xal la helo sababtoo ah waa ay garan karaan haddii dib u dhac kale uu yimaado in warkaasi uu yahay mid aan u wanaagsanayn dhammaan Soomaalida iyo sidoo kale xiriirka Soomaaliya la wadaagto bulshada caalamka waxaan ka hadlayno ayaa ah in aan ku dhiirigelinno hoggaamiyasha Soomaalidu inay qaataan go'aamo adag mana ahan in mushkiladaha jira oo dhan bannaanka la soo dhigo oo lagu xalliyo hannaanka doorashada doorashadan waa dhagax dhigga oo keliya marka waxaan rajaynayaa in ay la yimaadaan garashadaasi si doorashadu ay u dhacdo xilligii loogu talagalay waxaana ku qanacsanahay in arrimahan xal laga gaari karo sida ugu dhaqsiyaha badan
you know which is understandable but I'm fairly confident that the process will take place fairly soon
maamulka Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe wali lama dhisin doorashada dalka way ka dhacaysaa natiijada doorashada ka soo baxda iyo inaanay goboladaas ku lahayn dad matala wixii ka soo baxay doorashada sidee kula muuqataa
It is important that all Somalis are represented through this electoral process. And in our view,
waxa muhiim ah in dhammaan dadka Soomaaliyeed ay matalaad ku yeeshaan hannaanka doorasho annaga aragtidiinuna waxa ay tahay in ay arintani noqoto mid suuragal ah xataa haddii dhismaha Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe aan la soo gabagabeynin ama aanu bilaabanba waa in dadka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ay matalad ku yeeshaan aqalka hoose iyo midka sare aqalka sare waa mid dhibaatadiisu ay daran tahay sida aad la socotaan xubnaha aqalka sare waxaa magacaabaya madaxweynayaasha maamulada kadibna waxay dooran doonaan aqalka baarlamaanka sidaad la socotaan welina ma gaarin doorashadii baarlamaan iyo midii madaxweynaha haddii hanaanka doorasho lagu gudugalo toddobaadyada soo socda oo xataa dhismaha maamulkaasi la bilaabo waxaan suuragal ahayn in arrimahan la xaliyo sidaa daraaddeed waxaan filayaa inay jiri doonto xubno aqalka sare ah oo loo qoondeeyo Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe
for including Hiiraan and Middle Shabelle in the upper house
waxa khilaaf uu ka taagan yahay dhismaha aqalka sare arintaasay waa aragta adiga
I would put it this way that there are so many issues that remain you know
waxaan jeclahay inaan sidaan u dhigno waxa jira arimo badan oo weli lagu murinsan yahay sida xubnaha aqalka sare in 300% ay haweenku heli doonaan sida lagu heshiiyay sida Soomaaliland ay matalad buuxda ugu yeelan lahayd aqalka sare sidoo kale dadka banaadirgu waxay walaac ka qabaan sida ay matalad ugu yeelan lahaayeen aqalka sare dhammaan arimahani waa culaysyo siyaasadeed waxay la tahay in laga fogaado in khilaafaadka siyaasadeed lagu xaliyo kaliya kuraas dheeraad ah ama arimahan xal loo helo inta lagu guda jiro hanaanka doorasho ee dalka ka dhici doontana la xaliyo sidaan sheegeen hanaankan waa goobta looga dhaqaaqayo aasaaska hanaan doorasho waxaa jiri doona doorashada kadib dib u eegis lagu sameeyo dastuurka suuragelinta doorasho qof iyo cod ah inay dhacdo 2020 iyo arimo kale oo aan lagu xallin karin toddobaadyada soo socda
there are a number of political issues that cannot simply be resolved in the coming weeks
doorashooyinka dalka sida aad sheegteen waxay ka dhici doonaan 5 ilaa 6 goobood oo guud ahaan dalka Soomaaliya ah yaa damaanad qaadaya amaanka iyo nabadgelyada ergooyinka ka qaybgalaya doorashooyinkaas
Well the formal responsibility rests with the federal and state level
Mas'uuliyadda koowaad waxay saaran tahay dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada waxa ay ku kalsoon yihiin inay shaqadan ka soo dhalaali karaan iyagoo taageero ka helaya ciidanka midowga Afrika iyadoo qaramada midoobayna ay taageero doonto waxa shirka looga baahan yahay ila qaar kood amniga ma ahan culays dawladuna waa ay ku qanacsan tahay laakiin Muqdisho waxa suuragal ah in arinta amnigu ay tahay wax su'aal laga keen karo sababtoo ah waxaanu la soconaa inta dabaadyadii ugu dambeeyay ay weeraro isxigxiga lagu qaaday goobo ay degnaayeen xildhibaano, hoteelo iyo makhaayado sida daraadeedna waanu ka walaacsannahay ammaanka Muqdisho laakiin waxaan aaminsannahay in dawladda iyo midowga Afrika iyo sidoo kale taageerada qaramada midoobay oo iskaashanaya ay xaqiijin karaan ammaanka dhammaan goobaha doorashada
We believe that, you know, security should be manageable in most of these locations
Ambassador ururka Al-Shabaab waxay badiyeen dagaalada iyo weerarada ay ku hayaan guud ahaan magaalooyinka dalka Soomaaliya. AMISOMna waxay u muuqataa inay fashilantay oo dagaalka ay kula jireen ururka Al-Shabaab sidii loo baahnaa aan u socon. Arintaas ay aragtaa.
First of all I would say that AMISOM has actually played a very
Marka hore waxaan rabaa inaan sheego in AMISOM ay kaalin muuqata ka ciyaartay sidii ururka Al-Shabaab looga saari lahaa meelo badan oo ka tirsan Soomaaliya. Mushkiladu waxa weeye kadib markii Shabaab gacantooda laga saaray goobo badan waxay la yimaadeen habab kale oo weeraro ay ku geysanayaan. AMISOM weli ma aanay la qabsan nooca dagaal ee Al-Shabaab oo ay ka mid tahay ku dhufo ka dhaqaa weeraro aan fool ka fool ahayn halkii ay ahayd inay jirto goob ay difaacdaan. Waxaa hadda AMISOM ay doonaysa soo ayaa ah inay xoojiso awooddeeda xoojiso sirdoonkeeda hoggaamin ciidan oo xoog leh waxaa jira taliye cusub oo AMISOM waxa ay la tahay in dhawaan la arki doono tallaabooyin adag oo AMISOM ay ku dhaqaaqi doonto
and I think there's a high likelihood that you're going to see more vigorous action by AMISOM
ma isleedahay waa xilligii Soomaaliya ay yeelan lahayd ciidan qaran oo amnigeedii iyo guud ahaan xasiloonideedii dib u soo celiya
AMISOM is not going to stay forever I mean some of these troop contributing countries
AMISOM ma joogeyso Soomaaliya weligeed qaar ka mid ah ciidamada ku sugan Soomaaliya si cad ayaa arrikaas u sheegeen inay ka fikirayaan inay ciidankoodu kala baxaan Soomaaliya dabcan dadka Soomaaliyeed waxay doonayaan inay yeeshaan ciidan ayagu leeyihiin oo dhulkooda difaaca xaqiiqda taagan ayaa ah in xilligan Soomaaliya aysan lahayn ciidan ku filan oo leh awood ay ku howlgalaan arrintan waa mid farsamo sidoo kalena waa mushkilad siyaasadeed وإن آن إسويدينا عيدا نوعي سومالي وباهانتهي حاصل واه مركا لقري قفكا عيدا كأهرق يدمر با واما حي توبركا يباهيهين محال بريا سيال لوه بيا إن أي جرتو هاب لومرو أو دمان قيبها دلك إيو قبيل كستا أي سقدح أرك كران عيدا كاسيسيا ودريما إني وحان ليهين أو كالسوني بوحدنا أي كو قبي كران عيدا كا سيدا درادد وحالو باهيهي ومهما إني جرتو دوت سياسدهد أو لغي يالان أيو أريمها أمانكا ملتريك يبليسكو ماهان أو كليا قف هبستا وحالو باهيهي أود هيدها
How to use weapons. I mean, and that's just not good enough. And I think there's now real awareness that things have got to change.
kaasi wuxuu ahaa Michael Keaton oo ah ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya danjira Keaton wuxuu u waramay wariyaha VOA ee London Ridwan Haaji Abdulli waxana la soo jeedinayay Jamal Ahmed Usmaan oo Washington jooga tagaystayaal waxa naga xasuusinaya wareysiga oo maqliyo muqaala waxa aad ka daalacan doontaan bogga internetka ee voasomali.com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington waxa aanan weli la isku raacin shirka maamul u sameynta gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan kaasoo in muddo ahba uu muran ka taagnaa kadib markii ay qaar ka mid ah beelaha degelabadaas gobol ay saluugeen habka shirkaasi loo qaban qaabinayo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in lagu dhawaaqi doono xildhibaanada baarlamaanka u yeelan doona maamulka sidoo kale madaxweynaha la dooran doono horaanta bisha Oktoobar ee soo aadan siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda labada gobol ayaa dhawaan ku taliyay in shirka maamul sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe dib loo dhigo ilaa laga soo doorto madaxweynaha cusub ee uu dalku yeelan doono bisha November ee sanadkan wararkii ugu dambeeyay ee shirka labada gobol waxaa baladweyne nagu soo diray wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane
maanta ayaa lagu waday in magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ay beeluhu ku qaybsadaan xildhibaanada u matali doona maamulka la filayo in loo sameeyo gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe sida uu VOA ugu waramay xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha professor Yaxye Cali Ibrahim
sida aan hore ku sheegnay kulankeenii hore ee golaha baarlamaanka ee maamul goboleedka doorashada Hiiraan Shabeellaha Dhexe oo la filayay in ay qaybsadaan beelaha wadanka labada gobol ayay weli soo saqdayaan ee waxa dhameystiray habkaasi isku soo saaray taasoo ay sabab u ahayd ee markii dhahayro soo dhaxgashay iyo goobka laba duubina saddex gobol ka mid ah oo ka maqan madasha oo ciidda ogeed iyo wadooyinka qaarkood oo iska xirnay ee magaalada xaggeeda ku suuragal inay soo gudbaan waxaan filaynaa insha allahu inay laakiin afartan iyo sideed saacadood kale laydinkiisa ayay kulay doonto qaateen afartan iyo sideed saacadood aan ku filaynaa insha allah inay kusoo dhaweeyaan laakiin dabaaldi ahaan waa la isla qaatay in la dhiso maamulkii labada gobol laakiin dee dabcan sidaan aan rabaabayba caqabadaha jira kama talaana labadan gobol oo maamulada oo dhan bay ka soo dhaceen marna haddii awood qays laga hadlayo in wax la isku qabsadaa oo lifi jidida wax dabeecadda siyaasadda ay leedahay waaye laakiin rajo badana waxaan kale inay isu kala jiraan
xogaye Yaxye ayaa inta raaciyay in xildhibaanada cusub ee maamulka labada gobol tiradoodu laga dhigi doono 17 mudane duubabka dhaqanka ee shirka joogana ay go'aan ka gaarayaan sida ay u qaybsanayaan sidoo kale madaxweynaha maamulkaasi ayaa lagu wadaa in la doorto horaanta bisha Oktoobar ee sanadkan inkastoo weli ay jirto muran ka taagan dhismaha maamulka labada gobol Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo ka mid ah duubabka dhaqanka ee ka soo horjeeda qorshaha maamul u sameynta dawladda ee gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu ka waramay sababaha diidmadiisa qorshaha ay dawladdu wado
waxay tahay Hiiraan 1954 1954 waa magaaladii u horeysay ee la suro calanka Soomaaliya iyo calanka Talyaaniga iyo calanka UN-ka Hiiraan asoo taariikhdaas leh dadka doonayo ama rabo ama wajallaystay in taariikhda Hiiraan la baabiyo war ninka doonayo taariikhda Hiiraan inad baabiiso ku suurto u bibeeyso Hiiraan oo 1960-kii lixdii gobol oo koonfureed ka mid ahay in la hoos geeyo degmo banaadir ka mid ah dadka reer Hiiraan oo u hanqaltaagayo Jowhar. Jowhar waa kaas hadda ka horna waa sheegay ninkii raba Jowhar waa aadi karaa, laakiin waxaan caddaynayaa maanta Jowhar inaysan waxba ka soo baxay.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed oo warfidiyaanka kula hadlay magaalada Baladweyne horaantii toddobaadkan ayaa waxa uu sheegay in dowladda dhexe ay doonayso in gobolka Hiiraan ay kula dhaqanto si aanan ahayn sida gobolada kale ay ula macaamisho.
Waxaan la qari karin oo la duudsii karin oo in la duudsiiyo la rabo, una soo aragnay in la duudsii rabaan anugu hadda sheegayna. Annaga dowladnimadan uwa wakiilahayn dadkan hadday waxay xaquuq u leeyihiin ama ay xaquuq u leeyihiin aan ka keeni waayno, de dadkan kuma qanci karno inaan wakiil u nahay oo dowladda wakiil u nahay. Waxaan dadkan ku qanci karnaa in waxay xaq u leeyihiin ay helaan waxa gobollada kale helayaan inay helaan. Wixii la go'aamiyo beesha caalamka iyo dowladnimada Soomaaliyeed iyo madasha Soomaaliyeed lagu go'aamiyey ayaa waxaa la rabaan xamal ku soo arkay. Waxaan ahayn in lagu maamulo, ma yeelayno wakiil looga noqon mayno in dadkan wixii Soomaaliya ku heshiiyey ama gobollada qeyr koorku qabaan in waxaan ahayn lagu sagsaago ama lagu maasuqo ama korrupsi lagu geliyo ama waxay xaq u lahaayeen inay beledweyne ku samaysaan ayadoon wax cudurdaar ah loo heli karaa jirin. Xamaraa leedigu samaynayna annaga ma yeelayno.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku hawlanay dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe muddo ka badan 8 bilood. Duubabka dhaqanka gobolka Hiiraanna waxay codsadeen in dhismaha maamulka ka hor beelaha gobolka loo sameeyo 3 bilood oo dib u heshiisiin ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Sidii dhegaystayaal aan horeba idinku sheegnay, magaalada Muqdisho waxaa goor dhaweyd lagu soo gabagabeeyey shirkii urur goboleedka EGAD oo maanta ka furmay Muqdisho. Waxaa shirkaasi ka soo qayb galay madaxweynayaasha dalalka Kenya, Uganda iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia iyo madaxweynaha martida loo yahay ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Sidoo kale shirka EGAD waxaa lagu qabtay Muqdisho waxaa ku sugnaa ergooyin matalaya dalalka Sudan, Djibouti iyo South Sudan. Kulankaasi wuxuu noqonayaa kii ugu horeeyay ee igad ku qabsato Soomaaliya tan iyo sanadkii 1986 oo ahayd markii ururkaasi dhidibada loo taagay. Haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan inooga diyaarisay qodobadii ka soo baxay shirka.
Kadib kulankan oo socday muddo saacada oo ay kaga qayb galeen xubnaha wadamada ka ah urur goboleedka EGAD magaalada Muqdisho, ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Hele Mariam Desalegn, iyo madaxweynaha waddankiisa martida loo yahay ee Soomaaliya, iyadoo wakiillo wasiiro arrimo dibadeedana ay ka socdeen dalalka kale ee urur goboleedka EGAD ka mida ee madaxweynayaashooda ay soo joogin. Martida kale kulanka goobjooga ahayd ayaa waxaa ka mid ah Jaamacadda Carabta Wafuud ka socday qaramada midoobay, beesha caalamka, iyo sidoo kale midowga Yurub. Waxaana dhinacyadu ay soo saareen warmurtiyeed ka kooban 22 qodob oo 22 ka mid a looga hadlay ujeedada kulanka oo intiisa badan ahaa qabsoomidda doorashada Soomaaliya ee sanadkan, amniga waddanka Soomaaliya, la dagaalanka Al-Shabaab, dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, iyo qodobo kaloo dhammaan Soomaaliya ahaa iyo qodobka ugu dambeeyo Suudaan ahaa. Waxaana markaasi ka hor akhrisay shirka markii uu soo gabagaboobay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya, Amina Mohamed.
First, it reaffirmed its respect for the sovereignty, territorial integrity, political independence and unity of Somalia. Second, it welcomes the update.
Ugu horeynti kulankan waxaa lagu xaqiijiyay xushmada loo hayo qaranimada madaxbanaani ee Soomaaliya iyo jiritaankeeda madaxbanaanida siyaasadeed iyo midowga Soomaaliya. Laba wuxuu soo dhaweeyay shirkan sida ay dawladda Soomaaliya uga warbixisay hanaankeeda diyaar garowga doorashada sanadkan 2016. Kasoko qodobada warmurtiyeedkaasi oo intooda badan ku saabsanaa Soomaaliya ayaa haddana kulankaasi igad waxaa ka barbar dhacay shir gaar ah oo ay yeesheen hoggaamiyeyaasha Soomaaliya iyo Kenya. Waxaan ujeedada kulankaasi u ahaa mid looga hadlay arrinka qaadka Kenya ee hore dawladda Soomaaliya ay u sheegtay inay joojisay kaasoo laga bilaabo maalinta birriya uu fasax u yahay in la keeno Soomaaliya. Baaritaanka dadka Soomaaliya lagu sameeyo marka ay ka duulaan Soomaaliya magaalada Wajeer ka hor inta aysan Nairobi gelin oo ay Soomaalidu dhankoodu soo jeediyeen in wax laga qabto iyo sidoo kale arrimaha dalku galka oo la sheegay in loo saari doono guddi gaar ah iyo xagga dhaqaalaha bangiyada. Aamina Maxamed wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ayaa sidoo kale kulankaasi gaarka waxay akhrisay qodobada heshiiska labada dhinac ee Kenya iyo Soomaaliya oo gaaraya 4 qodob.
First, the two heads of state and government agreed to promote trade between our two countries, the Republic of Kenya and the Federal Republic of Somalia. Waxay
horayntii labada hoggaamiyeyaal waxay isku raaceen inay hormariyaan ganacsiga lana qaado dhammaan tallaabooyinka xayiraada ee badeecooyinka qaadka la saaray. Waxayna isku raaceen in la soo celiyo dhoofinta qaadka iyada oo maalinta birri ah oo 14 bisha ay tahay mid bilaabanaysa. Waxaa kale oo isku raaceen inay ka wada shaqeeyaan sidii loo qaadi lahaa marinka wajeer ee baaritaanada lagu sameeyo dadka Soomaaliga si amniga loo hubiyo iyadoo lagu bedelayo tilaabo sugid amni ah oo laga hirgelinayo eraboodka Muqdisho iyo kan Kenya ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. Waxaana taasi la isku raacay inay dhaqan gasho muddo 3 bilood. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna ka hadlay goobta.
Wada hadalkeenii aniga iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya waxa uu ka hadlay qodob aad iyo aad u waaweyn. Inta wasiirada hadda ay ka hadashay waa kamid in arrimaha dhaqaalaha labadan dal sidii la isugu xiri lahaa, arrimaha amniga sidii la isugu xiri lahaa, sidii loo fududeyn lahaa dhaqdhaqaaqa dadka iyo badeecada intaba si uu dhaqaaluhu hor u kaco, arrimaha xuduudka labadooda dhinac dhaqaalaha ka jiraahi iyo dhaqaalaha isaga gudbaya intaba in ayadana la fududeeyo oo la sameeyo xuduudka dhul la garanayo oo dhaqaalaha iyo ganacsiga labadan dhinacba ay si fudud ay ugu dhaqdhaqaaqi karaan. Arrimahaas iyo muxuu ahaa arrimo kale oo labada dalba masaalixdooda ah ayaan ka wada hadalnay. Labadan dal waa laba dal oo saaxiibo ah oo aan lahayn aragti kale oo aan ahayn inay ahaadaan saaxiibo hadda iyo mustaqbalka. Hadii
shirkan wadamada 7 ah ee xubnaha ka ah urur goboleedka igad ee magaalada Muqdisho maanta ka dhacay wuxuu ka qabsomay halkaasi markii ugu horeysay muddo ku siman 30 sano sida la sheegay, tan iyo markii ururkaasi la aasaasay 1986. Waxaana igad ay uga dhigan tahay in uu yahay qabsoomidda shirkan mid lagu muujinayo in magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya tooshka loogu iftiiminayo inay markan awood u yeelan karaan inay marti geliso kulan noocaasiya. Hase yeeshee kulankan saacadda socday ayaa wuxuu ahaa mid saameyn xoogan ku yeeshay magaalada Muqdisho dhaqdhaqaaqii bulshada oo maalmahan xayiraad xoogan lagu soo rogay markaasi oo la sheegay in amniga loogu sii diyaar garoobayo qabsoomidda kulankan.
Warbixintaasi waxaa inoo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed, halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
VOA.
Halkaas aad degaysteel naga la soconaysaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA waxaynu ku guda jirnaa idaacaddeenii fiidnimo. Qaybaha soo socda waxaad ku maqli doontaan talaal cusub oo aysan siyaasadu sheegeen in lagu talaali doono dadka si looga hortago cudurka ama fayraska keena cudurka AIDS-ka ee HIV. Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale oo ciyaarihii ay ka mid yihiin. Marka horese wararkii caalamka oo kooban. xabad joojinta lagaga dhawaaqay dalkaasi Siriya ayaa maanta oo salaasa ah si toos ah u dhaqangelisay, iyadoo ay wararku sheegayaan in meelaha qaar laga soo sheegayo inay rabshado ka dhaceen, inkasta oo badi la sheegayo inay deganaanshiyo ku jiraan deegaano badan oo awal hore iska horimaadyadu ka jireen. xabad joojintan ayaa dhaqan gashay kadib salaadii subax ee Isniintii ama subaxnimadii shalayto oo Isniin ahayd, kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu cadeeyay inay tahay fursadii ugu dambeysay ee waddankaasi burburay lagu soo celin lahaa amnigiisa kadib shan sannadood oo dagaalo sokeeya ay ka holcayeen. Heshiiskan waxaa lagu dhawaaqay goor hore oo Sabtidii ah, iyadoo lagaga dhawaaqay magaalada Geneva markaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Kerry iyo Sergey Lavrov oo ka socda dalkaasi Ruushka. Waxaa kaloo arrintan taageeray dhowr dal oo ay Iran ka mid tahay iyo sidoo kale dowladda Turkiga.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa talaadadii maanta ahayd u ololeeyay xogeeyihiisii hore ee arrimaha dibadda Hillary Clinton, taasoo fasax kooban ka qaadatay ololaheeda doorashada si ay uga soo kabato xanuunka ku dhaca neef-mareenka oo dhowaan soo weeraray. Obama ayaa ka hadlayay isu soo bax ay taageerayaasha Hillary Clinton ku leeyihiin magaalada Philadelphia, taasoo qayb ka ah ololaha doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka ee ka dhici doonta bisha Novembar ee soo aadan. Sidoo kale madaxweyne Obama ayaa ka qaybgalaya munaasabad ka dhici doonta isla Philadelphia, taasoo lacag loogu yaboohayo xisbiga dimuqraadiga.
Warbaahinta dalka Turkiga ayaa maanta salaasadii waxa ay baahiyeen in dowladda Turkigu ay si rasmi ah uga dalbatay dowladda Mareykanka inay gacanta u soo geliso wadaadka lagu magacaabo Fathullah Gulen oo lagu eedeeyay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay afgembigii fashilmay ee bishii July ka dhacay dalkaasi Turkiga. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhowr jeer hore oo kala duwan ku celceliyay eedeymaha uu soo jeedinayo Mr. Gulen, waxaana uu sheegay inuu ka dambeeyey afgembigii dhiigga badan ku daatay ee 15-kii July dalkaasi ka dhacay. Dadka ku dhinteen waxaa lagu qiyaasay 270 qof. Wadaadkan oo da'diisu 77 jir ayaa dalka Mareykanka deganaa 1999-kii xilligaasi oo waddankiisa laga soo masaafuriyay, waxaana uu dafiray in uu haba yaraatee wax luga kulahaa isku dayga afgembigaasi.
Booliska Jarmalka ayaa xiray 3 nin oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Daesh kadib howlgal ay ciidamo gaar ah oo ka tirsan boolisku ka fuliyeen waqooyiga dalkaasi aroornimadii hore ee Saaka. Wasiirka arrimaha gudaha Jarmalka Thomas de Maizière oo maanta wariyaasha kula hadlay magaalada Berlin ayaa sheegay in 3 nin ee Jarmalka sanadkii hore soo galeen iyaga oo soo maray dhinaca gacanka Balkaanka. Waxaa loo malaynayaa inay soo direen isla kuwii soo diray koox u dhashay dalka Suuriya oo ka qayb qaatay weerarkii lagu qaaday magaalada Paris.
dhegeystayaal, wararkaasi kala socotaan iyo weliba warbixinahaasi waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Saynisyahanada ayaa waxa ay ku sii dhowaanayaan inay soo saaraan tallaal waxtar u leh oo lagaga hortegi karo fayraska dhaliyo cudurka AIDS-ka ee HIV-ga, kaasi oo sababa xanuunkaasi. Ilaa hadda aan dawo rasmiya loo hayn, tallaalkan oo hadda tijaabo ku jira ayaa lagu sameeyey in uu soo celiyo oo uu adkeeyo difaaca jirka, waxaana uu ka hortagayaa marka uu weerarku ku yimaado jirka fayraskaasi. Wariyaha V O A Jessica Berman ayaa warbixintan noo soo dirtay, waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Inkastoo muddo 30 sannadood ah ay saynisyahanada caalamka ku howlanaayeen cilmi baarista la xiriirta helista tallaal looga hortago viruska HIV-ga, haddana ma aysan ku guuleysan inay soo saaraan tallaal noocaasi ah, waxaana taasi ugu wacan viruska keena AIDS-ka ayaa awood u leh inuu si dhaqso ah u beddelo marka uu la kulmo dawo soo weerarta oo markaasna ku noqday culimmada ku howlan helista dawada cudurkan mid aan meel loogu hagaaga lahayn. Laakiin tira aad u yar oo dadka uu cudurka ku dhacay ah ayaa jirkooda uu u samaysan yahay wax loo yaqaano BNA oo ah hannaan jirkooda uu si baahsan u dilayo wax walba oo soo weerara una adkaysta cudurka. Saynisyahanada ayaa isku dayay in ay ka tusaale qaataan habdhiska jirka qaar ka mid ah bini'aadamka ee uusan cudurka AIDS-ka dili karin, taasoo ay kaga daydeen tallaalka la rabo in lagula dagaalamo cudurkan. hadda sanado badan kadib ayay cilmi baarayaashu tallaabo muhiim ah u qaadeen horumarinta tallaalka xanuunkan khatarta ah, waxaana taasi ay ka dambeysay kadib markii ay iska kaashadeen saynisyahano badan oo ka kala yimid machadyo cilmi baaris oo kala duwan oo tijaabiyey tallaalkan jirka ka dhigayo inuu soo saaro hannaanka difaaca jirka ee dabiiciga ah. Tijaabada ayaa loo adeegsaday xayawaanka dooliga ama jiirka, kaasoo ah mid ka mid ah xayawaanada leh nidaamka habdhiska jirka bini'aadamka. Guusha hordhaca ah ee loo qaaday tallaalka Aydiska ayaa waxaa hal mar lagu baahiyey shan joornaal oo ah kuwa lagu faafiyo cilmiga iyo sayniska oo ay ku jiraan Cell Immunity iyo Science.
And in several of the papers, this is shown that this approach works.
Wargeysyo dhowr ah ayaa muujiyey in tallaabadani ay shaqaynayso. Kaasi waa Frederick Alt oo ka tirsan isbitaalka caruurta ee magaalada Boston. Waxa uu ahaa qofkii hogaaminayay barnaamijka tijaabada tallaalka Aydiska ee lagu tijaabiyey dooliga habdhiska jirkiisa loo ekeysiiyey kan aadanaha.
Basically what we're trying to do now is really make all that work is devise that
nidaamkan wuxuu u barayaa unugabi inuu soo saaro nidaamka dabiiciga ah ee difaaca jirka oo kala duwan oo waxtar leh. Ugu dambeyntii wax ay gaarayaan heerka yareynta, marka tani waa wax cusub. Fayruska HIV-ga ayaa ku wareegta unugyo badan oo jirka bini'aadamka ah, taasoo keenta in uu ka baxsado habdhiska difaaca jirka ee ka hortaga cudurrada. Sidaasi daraaddeed, culimada sayniska ayaa isku dayeysa inay ka bilaabaan habkan cusub ee lagu abuurayo nidaamka dabiiciga ah ee difaaca jirka ah si uu u aqoonsado dhammaan qaababka fayruska HIV-ga. Ilaa iyo hadda saynisyahanada ayaa farsameeyey laba brotiin oo muhiim u ah nidaamka difaaca jirka, waxaa iyaguna lagu tijaabiyey jiirka si ay ugu fududaato tallaalka laga yaabo in loo helo xanuunka Aydiska. Waxaa jira noocyo kala duwan oo uu leeyahay fayruska HIV-ga, sidaas daraaddeed su'aasha taagani ayaa ah ma waxaa loo baahnaan doonaa tallaal noocyo kala duwan leh? Bill Chief oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda caalamiga ah ee IAVA oo ah urur ka shaqeeya horumarinta tallaalka Aydiska ayaa sheegaya in aanan loo baahnaan doonin tallaal fara badan. Asaasiyan waxaan isku dayeyno hadda ayaa xaqiiqdii samaysay hawshan si loo curiyo tallaalkan oo bari doona habdhiska difaaca bini'aadamka inuu soo saaro nidaamka dabiiciga ah ee u eg habdhiska caadiga ah ee difaaca jirka. Wax dhib leh ma jiri doonaan haddii aan shaqadeenna u qabsanno si sax ah. Si kastaba ha ahaatee, culimada sayniska ayaanan caddaynin waqtiga rasmiga ah ee sida saxda ah loo soo saari doono tallaalka la rabo in looga hortago fayruska HIV AIDS-ka.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O E da Jessica Berman.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markaana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Nairobi inoogu soo diyaariyey wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo hanti badan haysta oo Soomaaliyeed oo weli ka walaacsan sidii ay maalgashi dalka gudihiisa ugu samayn lahaayeen iyagoo tuunsan ammaan darri iyo weliba hantidooda oon cayim isku jirin, taasi oo ku kalifaysa inay dibadaha sii joogaan, halka dad badani ay aaminsan yihiin hantidaasi haddii dalka Soomaaliyeed la geliyo xilli kasta oo colaadi jirto inay dadka shaqada u abuuri karaan horumarkiina degdeg uu ku soo noqon karo. Waxa igala qayb galaya xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah xildhibaan isla markaana siyaasi muddo dheer siyaasadda Soomaalida ku soo jiray, iyo Cabdikariin Axmed Cali oo isaguna siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Cabdi Xaashi, waxyaabaha uu ka aaminsan yahay maalgashiga Soomaalida xilligan aan ammaan ku sugnay.
Yaasiinow, horda nasiib darrada jirta waxa weeye dadka Soomaalida ee maal kale ama aqoonta leh kolkii dalkii Soomaaliya dagaalkii ahliga ka qarxay waxay u kala carreen dunida dacalladeeda iyagoo oo leh oo sabab ka dhigaya Soomaaliya ammaan kama jiro. Su'aal baa in la isweydiiyo mudan, dadka Soomaalida, dalka Soomaalida yaa laga sugayaa oo dadkaasi ka sugayaan inay nabad ka dhigaan? Waxaan ku leeyahay hadda yacni nabadi waxay ku imanaysaa dadka maal kale ee adduunka ku baahsan iyo kuwa aqoonta leh ee aqoontooda dalalka shisheeye la jooga iyo kuwa maalqabaanka ee maalgelinta ku wada dalalka shisheeye inay dalkooda yimaadaan, maalgelin ku sameeyaan, aqoontooda geliyaan. Marka Soomaaliya nabad bay noqonaysaa. Sababtaan u leeyahay waxa weey dowlo ashuur ayay u baahan tahay. Dowlo kastoo adduunkii khayraadkii kale ay leedahay kolka laga tago, saldhigga dowladdi ay ku dhaqaaqdo, ay ku shaqeysa waa canshuur. Meel ayna canshuuri jirin, dowla awood ma yeelan karayso, sababtoo ah dhalinyarada in shaqo loo abuuraa la rabaa. Waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ha yimaadaan dalkoodii oo ha shaqaha ka bilaabaan, maalgelin ha sameeyaan, canshuurta dowladdana ha bixiyaan. Marka dowladdu nabad bay keenaysaa.
Cabdikariim:
bismillaahi raxmaan raxiim. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa rag gowshiis waa nabad, waa dhaqan Soomaaliyeed. Mahmaa kaloo waxaa jirta afka Ingiriiska odhanaysa east and west, home is best. Galbeed iyo bari meel kastoo tagto gurigaaga meel dhaanta ma jirto. Marka anoo ka duulayaa rag gogoshiis waa nabad, dadka Soomaalida ee hantidooda Cabdixaashaad uu sheegayo dalka ha kula noqdeen uu leeyahay, sababta ay banaanka usoo aadeen waxay ahayd amni darradii nadoon dalka ka jirtay. Qofkuna noloshiisa iyo hantidiisa meel uu hubo ayuu jecel yahay inuu ay ugu bulaasho. Haddii kale wuxuu noqonayaa raasabaalcun oo 22 sanadood hadduu meel isku xidho, maanta way ka dhammaan lahayd. Hantida banaanka lala joogo gudaha way tagtaa oo taakuleyn bay u tagtaa. Dadka dhibaataysan ama qaxooti ahaadeen ama kuwa gudaha ku barakacay ahaadeen, taakuleyntaas dadka dhaqaalahooda banaanka la soo aaday weli lacagtii dalkay ku noqotaa oo malaayiinka dollar oo xawaaladaha malaayiinta xawaaladaha sanadkii bishii lagu xawilayo dadka dhiiba ganacsatada Soomaaliyeed baa ugu hanti badan. Sida ay tahay dadkii hantida lahaa dalka kama soo dhammaan, hanti fara badan oo dad aan dalka ka soo saarinna way jiraan oo dhibkaad aragtay ku dhex dhaqmay dhib badan inay kasoo gaadhay ilaa maantana diyaar u ah. Midda canshuurta dee waxaa laga rabaa dowladda dalka marka ka jirta inay la timaado nidaamkii ay ku urursan lahayd canshuurahaas, kadibna ay ku xafidi lahayd oo dadku ay arkaan canshuurta laga qaadayo wixii bedelkeeda loogu qabanayo inay dowladdu la timaado. Marka ana waxaan isleeyahay wixii hadda ka horreeyey qofna laguma eedi karin in la yidhaahdo muxuu dalka hantidiisa u gelin laayahay, marka dowladda waxaa laga rabaa nidaamkii maalgashiga ama mid muwaadin ahaado ama mid shay ahaado, regulationka iyo nidaamintaas waxaa laga rabaa dowladda Soomaalida inay
maalqabeenka Soomaalida ragga dhaqaalaha leh ee dibadda la aaday dhaqaalahooda dhibaatada Soomaaliyana lug bay ku leeyihiin, sababtaa waxay ku bixiyaan oo qayb qabiil ugu bixiyaan dagaalada socda oo ay ku taageeraan. Taas horta waa mid jirta. Kow, waxaanan isleeyahay yacni la cararkoodu waxa weeye dagaalkaasiba ku jiraan oo qayb ka yihiin iyaga qayb ka ah. Qorshe hadda anigu xukuumadda kuma jiro oo yacni xukuumaddu waa inay qorshe samaysaa, laakiin baarlamaan ahaan waxaanu leenahay oo anigu xukuumadda u sheegaynaa inay qorshe dhigto. Haddana waa laga bilaabay xamar ma dalka intiisa kale in canshuur laga qaado oo degmooyinka waxaa la soo celiyey xafiisyadii maaliyadda ee canshuuraha oo kolka oo degmo walba waa la diyaariyey, waana la bilaabayaa. Waxaana qabaa canshuurta kolka la bilaabo ee ay socoto inay noqonayso isbeddel weyn.
Horta waxaan nasiib darro ah Soomaali cudurka halkaa gaadhsiiyey oo ka dhigay waa cudurka qaliilaha qabiilka. Marka qofka maalqabeenka ama banaan ha joogo ama kan gudaha jooga ha noqotee, waa lagu eedeyn karaa inkastoona hadda xaqiiqadii wax la figures la taaban karo iyo shakhsiyaad la odhan karo hebel dagaalkii qabiilka noocaas uu kaga qayb qaatay aanay jirin, haddana waa male ay dadka Soomaalida qabaan. Nin kastoo Soomaaliya meel kastuu joogaba wuxuu qayb ka qaatay dagaalka si unba uga qayb qaatay. Marka Cabdi, midan uu leeyahay kuwa banaanka jooga lacagta ay dagaalka ka qayb qaataan, haddii gudaha la wada joogi lahaana qabiilkaas ilaa dawal loo helo cudurka ama dibad jooga ama guda jooga eedaasi mar walba dadka way qabanaysaa. Midda canshuurta ah, canshuurta dalalka nabadda ah oo hore u maray dadku lama soo doontaan dowladda canshuurta dowladda qaadata. Canshuurta dadku way la dhuuntaan iyadoo lala dhuumanayay dowladdu u samaysataa nidaam aan canshuurta lagu xadi karin. Marka dal deed hadda 22 sano burbursana canshuur meel laga qaaday iyo meel loo qaaday midna ma jirin. Laakiin hadda waxaa laga rabaa Cabdi Xaashi oo xildhibaan baarlamaanka ku jira inay dowladda xukuumadda ku booriyaan inay la timaado nidaamkii mataqaanaa habeynayay qaabka canshuuraha iyo mataqaanaa furcadaan ama transparency wax la yidhaahdo oo lacagta dadka laga qaadayo ay arkaan in jidad loogu dhisayo, in mataqaanaa korontadii iyo biyihii lagu soo celinayo, in caafimaadkii waxbarashadii dadku marka waxay ku dhiiranayaan in lacagtii laga qaado. Laakiin haddaan lacagtii laga qaado haddana wadadii aan marayna ay
bulaacadiicabdi musuqmaasuqana dhowr goor baa horey loo sheegay inuu ka mid yahay meelaha waxyaabaha ragaadinaya Soomaaliya. Mar kale ayuu ku celiyey damaanad intee leeg ayaad u haysaan dadka dibadaha ku dhaqanay inay hantidoodii gashtaan, caymis ha noqoto, badbaada ha noqoto, ilaaladoodii ha noqoto, bal shaqaabuurka haba noo dambeeyo.
Waa arrin aad iyo aad muhiim ah oo lagama maarmaan ah in la helo damaanad. Waxaan isleeyahay yacni horta damaanadu kuma imanayso iyadoo dibadda aan la jooga in lasuga damaan. Anu waxa fikirkayga ah inay ka qayb qaataan, yacni damaanad si loo helo inay kaga qayb qaataan hantidooda iyo xoogooda. Waxa keliya aynu heli doonaa damaanad iyo nabad markaynu dhammaanteen ka qayb galno. Aynu wiilka yaree Soomaali halkaa taaganee wuxuu haystaa ina jir aynu shaqo u abuurno, markaasay noqonaysaa inaynu damaanad yeelno. Dalkiina maalgashada, dalkiina aamina, dalkiina kaalaya. Kuwa siyaasiyiinta qaarkood ayaa moogtahay xildhibaan buu yahay, wasiir weeye, wuxuu wataa laba baasaboor, waa maya hal buu haystaa, ka Soomaaliga baba wate yaa baba haysta, xilkuun buu haystaa dhulka dalkaaga aamin baa leh qof walow yaa dalkaaga aamin oo ka saar dhibaatada.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahayn xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Cabdikariin Maxamed Cali oo labadu waa siyaasiyiin waaweyn oo dalka Soomaaliya si weyn looga yaqaan oo ka qayb galaya barnaamijka Dooda Gaaban. Barnaamijka intee ayuu ku dhan yahay? Mar kale intaynu hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Yasin Ciise Wardheere ayaa Dooda Gaaban inala socotiinaya. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana barnaamijka Amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. U taaganaa xilka madaxtinimo ee doorashada Maraykanka, Hillary Clinton oo xisbiga Dimuqraadiga ka socota ayaa axaddii toddobaadkan yare wareertay. Sawirro muuqaala warbaahinta laga sii daayay ayaa laga arkayay iyadoo ay garbagelayaan ciidamada ilaalada gaarka ah ee iyada la socday, kadibna gaari iyada u diyaarsanaa dhex fadhiisanaya. War laga helay ololeyada doorashada ayaa mar dambe shaaciyey in Mrs. Clinton uu ku dhacay caabuq dhinaca habdhiska neefsiga ah. Odaygeeda Bill ayaa isna caafimaadkeeda maalintii shalay ahayd ka hadlay. Dhacdadan ayaa imanaysa iyadoo xilliyadii dambe caafimaad Hillary Clinton wax layska weydiinayey. Goobaha siyaasadda lagu falanqeeyo ayaa qoyska reer Clinton ku sheega in wararka caafimaadkooda ku saabsan ay qariyaan. Haddaba dhacdadii axaddii iyo guud ahaan halka u maraya tartankii Mrs. Clinton iyo Donald Trump ayaan ka wareystay Faadir Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan gobolka Minnesota.
Waa runta oo sandayd hadda lasoo dhaafay, maalinki axad ahayd hadda lasoo dhaafay, ayaa waxaa dhacday Hillary Clinton oo waxay miidiyadu ku qabatay kamerada iyadoo yar wiifayso oo camal inay ku fayso la moodo, kadibna dadkan securitygeeda ammaankeeda sugay intay garbaha qabteen ay gaarigii geliyeen. Laakiin su-aashaas arrinta marka la arkay kadib ayaa dabagal lagu suubiyey oo miidiyadu isku dayday sababta keentay inay yar diidan xafsaan u dhaho kaleeto ama iyo meesha ku dambaysa xaalkeedii. Si kastaba ha ahaatee, dadka isla markiiba kampeynkeeda oo maamulu hayay waxay dhaheen waxaa ku dhacay nemoniya, sidaa darteed nemoniyadii baa wiifkaas wey adiidka ku keentay. Si kastaba ha ahaatee, haddana marka la wareeso odaygeedo maanta
nemoniyaduna waa caabuq ku dhaca sababada
waa qabow, marka waxa u naqaanaa kulbaari oo kale tacamul oo kale qofku qabowgu galo. Marka adigi dhakhtarkaas markii wuxuu yidhi qufac badan oo hargaba oo ku yar xumaaday, darteed baa isu bedelay nemoniyadan ee wax sii weyn ma aha. Si kastaba ahaatee, odaygeeduna marka inaan ku wareys wuxuu yidhi waxaa loo yaqaan Ingiriiska dehydration, waxaa umaleya afsoomaali wuxuu ku yahay qofka oo biyuhu ku yar yihiin
fuuqbax,
yaa fuuqbax iyo caado u lahaan jirtay weligeeda, kaasoo markuu ku dhaco ay inta badan habeenno iyo maalin ay la yar safar garayso, la yar xumaato. Waxa hadda ku dhacay male xalina si fiican ba u seexatay, maantana way fiican tahay. Waxaa sandheero la yaab leh لاي حد أميري وقبل الله ضعي سببته لو شيء لأي هاي إجزاءتي لقبل نوع حكود ضعي يروح اللي قد دويه يدوي اللي سي يكو عارف ما دوم يكسر رأي نساء مسوي كسر رأي نساء ولين معلومات كده وهو كويها من فمل كده خالص كده كوبات يأخطر كده من كويها تاسع مركو حي كده نساء إيش ضدك عضية إيه كهيان كده من مسكح على كير بيرتون شكي أثر ودماء ما دور كراد يقف لو مرة هي بتجي كتير وقاصر هي وما يدوه كده لما قاصر ما قبل كراد كلام معويه
وانكرت محيي دونالد ترامب أرنت أم حكيم
ولا ودي فوكس نيوز كودي إثنين في طلع ورئيس محيي وكم هاي بحر ترى مؤقف عفمت كذا لو مرة هي دم مؤقف وعن أورجين يا أنا يسي رخص بدم إلى هاي عفمت وصيه لكن وها حقيقة أبوه وحوين با قلدن أو أباهن إلا أجابه وكسر صنع عظمات كهلاري كلينتون. ثم كانوا رأيي وحيبا رمتي دانت بكرة عدام إثنين تا دش سبتمبر اللي يلا واتن كأيتها واتن صنع تكسر عتة ودبيت كي كواد وباللعب مايو لوضع الدول هيان سيو إماراته يسي إمارته دبيت لو بقى بقاطه يبقى رمتو عدام دون تابل تكتب هاتو حد مدى إن تهرد كسر بحر هيلاري كلينتون أي كوير بيرتك كمبين كذي يعني إيريام إلى كوير بيرت دت كيس شو خلق غير قليل هي لكن واحد مدينة كده بارضون تادي مستعمل كثير صعب
وانقرض هذا إنه مركب الأجنو ترتن كي يقعد حي يالكم مريو أنت بدنا واحد وعبر الرأي يددوينا على قصي قاضو حاج يلا كلام مريو ونقنا إن قبلة ديمقراطية عدة دون تعاتي نجران يقبلة جمهورية لكن واحد جرب قبلة لو قطر تمول هذا كوا مر بدينا على أما بسوينغ ستيتس حقه رأيو رونتو هاي مرأي ساعت
وارونتو صدري أن ما ميهو الرئيسي أو لغضا مرشرع كلينتر هيلاري كلينتر إيو ترامب أي كوبو ريستين إني أفك حيران مرشح رمتك حزب بودا وحد موريسي إني هيلاري كلينتر آد أولجري عدد الويلو سيكستفها هاتي مركو يذكر الله دي حماسة دي كرتنكا أو أنتي وينين إي صوير واتد النفمبر أفر تغيين عندن طروق دورا وحد مدى قبل هذا حد أقومه إنسان أو حدو قارقات كسب الله ملان يقول صندوق نصير فرد وكلاته ودمير لبيده وفودس أفرتني تطلع أفرتني تضوي مريان بحنت القادمات وقاي CNN كي CNN بي سي لبده يو واشنطن بوست سوى كرت نار كرلاين كرت وقبل هذا سوى كرت حبيت نحرع وروح هردم هيو كرنت وعيش أفرتني تضوي يصير وعيش أفرتني صدق وحاله ده وقرب يرو حساب تكيني taas oo kale gobolka ugu muhiimsan sadaro aduu ka soo baxay Trump ay umbu qareyso momentum cusub iyo dirgaac cusub waa Ohio taariikhda Brexit iyo dilosiriyo madaxweyne Republican kuma guuleysanin Ohio ilaa madaxweyne noqdo haduu ku guuldareysto madaxweyne ma noqdo Ohio codbixinta maanta la qaaday oo qaaday Fox News ka iyo Washington iyo CNBC labada waxay sheegeen oo ku horeeyay Trump oo dhismuhu ka fartay lix uu keenay أيضا مرة فرت صدح مرة فرت أفر مرة فرت شنب كذي مركب أم وقتها برازيليا فلوريدا وكل اللي بكسوه ده كتير وعي هراءها إلى لفظ المرشح سكوير دوي إلى قال أبوه الرئيس ترامب إلى يصير قاضي رئيسه وترامب هذا وصو ممنتم عصب قاطي كدبنا وكان بين كيس عرع عصب قاطي وكلن تنا دارا أكون كبير كرينكر سك سبعة هات هدول صندارة وسكور قريه أوهاي ترامب waxa u badan tahay oo Trump noqdo madaxweyne haduu ku guul dareystana uu shu markaa wax u badan tahay inay raacdo Clinton.
Dhegeystayaal, waxaan taas noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadlay Hillary Clinton oo caafimaadkeeda wax la iska weydiinayo. Intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Islaamka amuraha Mareykanka ilaada waxay nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandeere halka degan degaysanaysan waa VOA Washington haatan Nuur Hassan Bukhari ayaa garabkayga fadhiya balan weydiiyo wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha
Mahsan Isaara dagaystayaal caawa waxaa jir doona ciyaaro ka tirsan koobka kooxaha horyaalada Yurub waana wareegii koowaad ee xil ciyaareedkan 2016-2017 ciyaaraha ugu horeeyana waxaa ciyaar doona dhowr kooxood hadii aan ku horeyno kooxda Basel waxay la ciyaar doontaan adiga Ludogorets Resgard. Kooxda Paris Saint-Germain ee ka dhisan dalka Faransiiskana waxa ay martigelin doontaa kooxda Arsenal ee ka dhisan dalkaasi Ingiriiska. Benfica waxa ay is arki doonaan kooxda Besiktas ee dalkaasi Turkiga. Naadiga Napolina waxa uu booqan doonaa kooxda Dynamo Kiev ee dalkaasi Ukraine. Kooxda Barcelona ee dalka Spain waxay is arki doonaan kooxda Celtic. Manchester City waxa ay wajahaysaa kooxda Borussia Mönchengladbach, halka kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo Jarmal ah ay is arki doonaan kooxda FC Rostov. Ciyaarta kale ee ugu dambeysa ciyaaraha caawa la ciyaari doonana waxay dhexmari doontaa kooxda PSV Eindhoven iyo kooxda Atletico Madrid. Habeen dambena ciyaaro kale ayaa jiri doona. Marka Zaharay, ciyaarahaasi waxay soo geli doonaan xilliga Geeska Afrika 9:40 waana kuwii ugu horeeyay ee xil ciyaareedkan koobka kooxaha ugu caansan qaarada Yurub.
Waagaag Nuro, aad baad u mahadsan tahay. Xilliga Washington waxay noqonaysaa 2:45 sidaan filayo, waana xilligeenu da shaqada ka rawaxayno. Waxaan maleynayaa TV-ga hortiisa balan ku leedahay.
Waan daawan doonaa ciyaarta ugu xiisaha badan, waa tan dhexmar doonta PSG iyo Arsenal, marka taas ayaan daawan doonaa.
Waagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana bal codka fanaanka Cabdihani Xaashi Cabdilaahi aynu ku wada nasanno.
Maan haahil maamin hammayrin xusuusta magaabi jacayl karmiiray. Maan haahil maamin hammayrin xusuusta magaabi jacayl karmiiray. Kera kayera mosa chavela muhima dua tantena manaha ira fan ucheka moranka isase kera kayel mosa chavela Adon, way Adon, Adon, marna iga hanaqin. Maskaxda alle kugu manaystay. Chai kiyo, mida dal kiyasa. Kumel mari ayehen Adon, oy Adon Adon, marna iga hanaqin. Maskahba alle kogo manna yesay. Chai kiyo, mida dal kiyasa. Kumel mari ayehen.
Baxsana ee fanaanka Cabdihani Xaashi waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddeenni fiidnimo oo halkaan idin kala socodsiinayeen Zahra Ciidda Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Inta aan barnaamij midkaan la mid ah aan dib dambe hawada u kulmi doono biri subaxdii xilliga Geeska Afrika marka ay tahay 6:30, waxaan idinka ka tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
I can get but why I do fin hama in dare come on kalga I can get qadan
Amo chin humat